Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко і вітаю всіх, хто нас слухає. Покидаючи, покидай. Як ця приказка стосується російського війська у Грузії?
Что касается вооруженных сил России, то они действуют в строгом соответствии с достигнутыми международными договоренностями и приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенной позиции.
Німеччина захищає свою економіку від небажаних іноземних інвесторів.
Erforderlich ist eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung eines Grundinteresses der Gesellschaft.
Як місцевий референдум в Угорщині налякав могутнього інвестора?
Soha még politikus nem ártott annyit Magyarországnak, mint Orbán Viktor.
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Один із російських кораблів, що брав участь у конфлікті з Грузією, повернувся сьогодні вранці до Севастополя. Йдеться про малий ракетний корабель «Міраж». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, його зустрічали, а потім супроводжували два рейдових буксири російського Чорноморського флоту. Українські офіційні особи заявляли, що Москва виконала умови Києва і заздалегідь поінформувала про перетин кордону. Як цього вимагають нові правила, запроваджені указами президента Ющенка. Під час конфлікту у Грузії Українське міністерство закордонних справ заявляло, що Київ залишає за собою право не допустити кораблі до Севастополя, якщо вони братимуть участь у збройному конфлікті. У Москві відповіли, що кораблі Чорноморського флоту виконували там міжнародну миротворчу місію. Однак, як сьогодні ж до місця постійної дислокації у Севастополі мали повернутися також і інші кораблі російського флоту. Однак, як повідомляє Уніан із посиланням на джерело близьке до штабу МВС України, повернення кораблів від берегів Грузії перенесли на неділю 24 серпня, що є Днем Незалежності України. Російські військові повідомляють, що Росія виведе більшу частину війська з Грузії до кінця дня, але залишить своїх військових в обох сепаратистських регіонах Грузії та у буферній зоні навколо них. Російські військові будуть розташовані на спеціальних спостережних пунктах, заявив заступник командувача Генерального штабу Росії Анатолій Ноговіцин.
На абхазькому напрямку російський миротворчий контингент продовжує виконувати завдання в зоні відповідальності, забезпечує безпеку цивільного населення. Сьогодні о 8 годині почали встановлювати додаткові миротворчі спостережні пункти. У найближчий час має бути встановлено ще 18 таких пунктів, так само на абхазькому напрямку, як і на південно-осетинському, в тому числі на північному березі ріки Інгурі.
За угодою про припинення вогню, російські війська мають повернутися на позиції, на яких вони були до 7 серпня, тобто до початку конфлікту із Грузією. Організація з безпеки і співпраці в Європі привітала звільнення трьох білоруських в'язнів сумління – Олександра Казуліна, Андрія Кіма та Сергія Парсюкевича. Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб заявив, що звільнення в'язнів є позитивним кроком, особливо напередодні парламентських виборів наступного місяця. ОБСЄ планує спостерігати за виборами до парламенту Білорусі, що мають відбутися 28 вересня. Чеський парламент схвалив закон про запровадження так званої зеленої картки для іноземців, які прагнуть жити і працювати у Чехії. Зелена картка дає іноземцеві право претендувати на вільні робочі місця, які протягом 30 днів не зайняли чехи чи громадяни Європейського Союзу. На відміну від попереднього порядку, зелена картка дає право на перебування і працю в країні. Її видачою займатимуться консульські відділення Чеської Республіки за кордоном, які володітимуть інформацією про вільні робочі місця. Новий закон ще має схвалити Верхня палата парламенту та президент. Він набере чинності 1 січня наступного року. І аналітичне агентство «Главрєд» у співпраці із Міністерством закордонних справ України запускає проєкт «Інозмі», що публікуватиме переклади матеріалів іноземної преси. Сайт публікує переклади українською мовою найбільш резонансних матеріалів про Україну, які з'являтимуться у світових засобах масової інформації. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші європейські події. ефірі «Європейська свобода». Тричі обіцяне виведення російського війська з Грузії нарешті почалося. Однак російські пропускні пункти всередині країни ще й далі діють, попри те, що їх обіцяли розібрати до кінця п'ятниці, тобто до кінця цього дня. Більше того, російські війська не виходять повністю з Грузії, вони відступають до так званих буферних зон навколо Південної Осетії і Абхазії. Про це докладніше Ірина Халупа.
Росія стверджує, що планує бути постійно присутньою в Грузії. Приблизно 2000 військових мають бути миротворцями у буферних зонах. Грузія відкидає такі плани і вважає це анексією своєї території. Кореспондент грузинської служби Радіо Свобода Гога Апціаурі повідомляє, що всі пропускні пункти навколо горі демонтовано, і в місті вже немає танків чи бронетранспортерів. Надходять повідомлення, що росіяни покинули містечко Ігоеті, яке розташоване всього 30 кілометрів від грузинської столиці. Заступник керівника російського генерального штабу генерал Анатолій Ноговіцин заявив, що все відбувається за планом.
Что касается вооруженных сил России, то они действуют в строгом соответствии с достигнутыми международными договоренностями.
Що стосується Збройних сил Росії, то вони діють у суворій відповідності до підписаних міжнародних домовленостей і приступили до завершального етапу виведення військ на призначені позиції. Міністр оборони Російської Федерації вчора ще раз підтвердив виведення російського контингенту до кінця сьогоднішнього дня в рамках відомих вам меж відповідальності, про що ви вже знаєте. Про це ми говоримо вже два дні, і всі знають, про які кордони йдеться.
На яких границях річ іде. Значить, будуть відведені.
Генерал Ноговіцин повідомив, що росіяни розташовують нові пропускні пункти на кордоні з Південною Осетією та Абхазією, а також біля грузинського військового литовища коло міста Сенакі. Захід засудив затягнуту присутність російських військ на грузинській території і останніх кілька днів постійно закликав Росію покинути Грузію якомога швидше. Ось що говорили російські солдати, виїжджаючи з горі.
Да, все, уходимо. Вся техніка. Домой. Одним словом, мир всім странам. Більше чого я можу сказати? Війни не треба, треба жити дружно.
Ми з Чечні.
Як приказ дадуть, так і поїдемо. Наше діло маленьке, нам приказ дають, ми виконуємо.
Сінвалі їдемо, відсюди виїжджаємо, сінвалі.
Сінвалі.
Попри те, що російські війська, хоча повільно, але покидають певну частину грузинської території, вони все ж таки залишаються в Чорноморському порту Поті та на території стратегічного залізничного вузла в Сенакі. Незважаючи на заклики Заходу визнавати територіальну цілісність Грузії, Росія стверджує, що має право на миротворчу присутність в розширеній зоні безпеки навколо обох сепаратистських регіонів. Про буферну зону, в якій має залишитися 2000 російських військових, не було мови в документі щодо припинення вогню. Отож, Росія продовжує диктувати свої власні правила гри, тепер вже і на грузинській території.
Ірина Халупа про виведення російського війська з Грузії.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Німеччина вирішила захистити свою економіку від небажаних іноземних інвесторів. Відповідне рішення цього тижня ухвалив Кабінет міністрів у Берліні. Отже, в майбутньому капіталовкладникам, які цікавляться стратегічними галузями німецької економіки, доведеться рахуватися з вето федерального уряду. Що спільного мають державні інвестиційні фонди з Об'єднаних Арабських Еміратів, Сінгапура або Росії? Всі вони цікавляться німецькою економікою і готові швидше сьогодні, ніж завтра, зробити серйозні придбання, скажімо, в енергетичній галузі або в оборонній промисловості. Для захисту державних інтересів від таких зазіхань уряд країни зробив спеціальний закон, який дозволяє Кабінету міністрів ветувати певні контракти. Якщо іноземний державний фонд хоче придбати понад 25% стратегічно важливого підприємства, тоді Міністерство економіки залишає за собою право перевірити, чи не загрожують такі дії безпеці або внутрішньому порядку країни, говорить федеральний міністр економіки Міхаель Глос.
Для оголошення вето необхідно, щоб основоположні інтереси суспільства справді опинилися під загрозою. Якщо говорити про інвестиції в окремі підприємства, то, на мою думку, така ситуація може виникнути лише в екстремальних випадках.
Попри такі запевнення, німецька економіка не в захваті від нового закону. Представники Федеральної спілки німецької промисловості вказують на те, що на іноземних інвесторів у Німеччині зараз припадає майже 440 мільярдів євро. Компанії, які перебувають у руках іноземців, забезпечують працею понад 2 мільйони осіб. Федеральна спілка німецьких банків застерегла, що таке нововведення може також негативно вплинути на вільний оборот капіталу. Федеральний міністр економіки Глос відкинув такі побоювання і ще раз заявив, що для перевірки тих чи інших інвестиційних планів потрібно мати справді вкрай серйозні виняткові підстави. Він наголосив, що новий закон зовсім не обмежуватиме інвестиційну активність, якщо не йтиметься про ключові галузі економіки, як, скажімо, енергозабезпечення або телекомунікація.
Беручи до уваги вже новий закон, скажімо, пароплавство Hapag-Lloyd, на мою думку, може купувати хто завгодно, оскільки це не загрожує фундаментальним інтересам нашого суспільства.
Крім того, міністр зауважив, що Німеччина тут не є якимось винятком. За його словами, подібні закони вже давно існують в таких країнах, як Сполучені Штати та Великобританія. І їхнє ухвалення не можна вважати примхою окремих урядів. Ні для кого не секрет, що державні інвестиційні фонди з Китаю, Росії або арабських країн здатні проковтнути будь-яку компанію, оскільки мають астрономічну фінансову силу. Як повідомляють, зараз на планеті вони управляють близько 3 трильйонами американських доларів. У своїй більшості ці гроші походять з експорту нафти, газу та іншої сировини, говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Італійська молодь з песимізмом дивиться у майбутнє.
Понад 80% молодих італійців переконані, що через 20 років прірва між бідними і багатими прошарками населення збільшиться.
У Польщі живе пам'ять про праську весну 68-го року.
Та весна праська тішилася великою симпатією поляків. Там з тих окресу є таке гасло «Польська чека на свого дубчика».
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса далі обговорює тему російського вторгнення в Грузію та реакцію Європи на це. Не оминає вона і Олімпійські ігри в Пекіні, які добігають кінця. Огляд підготував Олекса Семенченко.
Угорська газета «Modern Orange» у світлі конфлікту між Росією та Грузією висловлює занепокоєння з відсутності спільної зовнішньої політики Європейського Союзу. Ліберальне видання побоюється, що держави-члени ЄС просто підуть кожна своїм власним шляхом у взаєминах із Росією. Цитую, якщо справи і далі розвиватимуться таким чином, грузинський конфлікт ще більше підкреслить відсутність консенсусу в ЄС. США висловили невдоволення поведінкою Росії у Грузії у безпомилкових виразах, хоча й не так пристрасно, як Польща. Старі члени ЄС, сильні гравці у ЄС, були у цьому більш обережні. Хоча мирний план ЄС виглядає доцільним як перша реакція, кінець кінцем старі члени ЄС легко можуть вирішити, що має більше сенсу індивідуально влаштовувати свої стосунки з Росією. Це ще раз відбулося за рахунок пізніх східноєвропейських вступників до ЄС, зазначає угорське видання. А британський щоденник «Таймс» зі свого боку критикує Угорщину за її реакцію на окупацію Грузії. Грузія викликала тут лише дрібну частку тих пристрастей, які викликають Олімпійські ігри, хоча героїчне повстання Угорщини проти Радянського Союзу 1956 року, коли підлітки боролися з російськими танками за допомогою пляшок із запальною сумішю, є одною з визначальних подій угорської історії. У Балтійських державах, Польщі і Україні російське вторгнення викликало візити солідарності до Грузії, гнівний осуд російського імперіалізму, численні протести та широке занепокоєння щодо того, хто буде наступним. Більшість угорців лише знизують плечима. Нема почуття широкого обурення. Лише кілька сотень людей прийшло на єдину демонстрацію у Будапешті. Справжня причина напівм'якої дипломатії Будапешта, звичайно, полягає у постачанні енергоносіїв. Угорщина залежить від російської нафти. Прем'єр-міністр соціаліст Ференц Дюрчані, колишній лідер молодих комуністів, що став мультимільйонером, робить усе, аби підтримувати добрі стосунки з російським прем'єр-міністром Владимиром Путіним. Тріумф «Реальполітік» не дивує, дивує симпатія до Росії серед деяких угорських націоналістів. Чому праві антикомуністи підтримують Москву? Так само, як у Росії, колективна пам'ять соціального порядку за комунізму сполучилася із гнівним патріотизмом, щоб зродити тут прагнення сильного лідера. Для декого Путін відповідає такому уявленню. Водночас крайній правий рух Угорщини є надзвичайно антиглобалістським. Нині його лють спрямована не проти Москви, а проти США та Ізраїлю. Грузія є другом США та Ізраїлю, згідно із цим аргументом, тож треба підтримувати Росію. Голландська газета NRC Handelsblad пише про Олімпіаду в Пекіні, пропонуючи дещо інакше поглянути на таблицю медалей. В останні кілька років офіційна політика Китаю була зосереджена на тому, щоб виграти у Пекіні 2008 більше медалей, ніж США. Він цілком може цього досягти, бо американці далеко відстають. За останні кілька днів я бачив кілька аналітичних матеріалів, в яких зроблено неминучий висновок, що глобальний баланс могутності переміщується до Азії. Але ця аналітика не бере до уваги того, що всі країни ЄС виступають як окремі держави. Я порахував їх разом, і результат є такий, що Європейський Союз виграв запаморочливу кількість – майже 200 медалей. Це майже стільки, скільки Китай, США та Росія разом узяті. Оце і є справжній вияв могутності, завершує голландський часопис. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
На відміну від Німеччини, яка, як ви чули раніше в нашій передачі, захищає свою економіку від небажаних іноземних інвесторів спеціальними законами, в угорському містечку Дьондюш з населенням понад 30 тисяч осіб питання про зведення за рахунок індійського інвестора заводу на 2,5 тисячі робочих місць винесли на місцевий референдум. Його результати виявилися не на користь інвестора. Про це розповідає угорський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Пілотний проект індійської компанії «Аполло» в Угорщині, виробника гумових автомобільних шин, експерти оцінювали щонайменше у 200 мільйонів євро. У Дьондюші мали збудувати великий завод на 2,5 тисячі робочих місць із можливою перспективою подальшого розширення виробництва. Домовленості про це були досягнені з угорцями під час офіційного візиту прем'єр-міністра Угорщини Ференца Дюрчення до Індії в січні поточного року. Проте з ініціативи місцевої організації консервативної республіканської партії «Фідес» у місті провели локальний референдум. Мешканці вирішили, що такий великий завод забруднюватиме довкілля і проголосували проти. Закордонний інвестор незабаром оголосив про плани пошуків партнерів десь у сусідній Словаччині або Польщі. Заступник мера міста Золтан Вейк не без жалю в голосі розповідає, де мали зводитись корпуси фабрики на 45-гектарному пустирі на околиці Дьондюша.
На перших порах роботу отримали б 900 чоловік. Трохи згодом завод надав би працю ще 1500 особам.
Дійсно, індійці хотіли розгорнути тут солідне виробництво, щороку постачаючи на ринок Центральної Європи до 7 мільйонів автомобільних шин, оскільки попит на них серед автомобілістів стабільно росте в цьому регіоні. Але локальний референдум серйозно вплинув на їхні плани. В індійців пропав колишній ентузіазм, до того ж вони не впевнені, що можуть виграти повторний тендер, оскільки до них поставилися упереджено, а сильні бюрократичні традиції в Угорщині аж ніяк не сприяють швидкому просуванню справи. Компанія «Аполло», за словами її представника в Угорщині Нерая Канви, втратила на різноманітні адміністративні з'ясування до 5 місяців, а планувалося пройти цю стадію значно швидше. Тому закордонний інвестор постановив не ризикувати далі, а пошукати країну, де бізнесові умови будуть сприятливіші. Коментуючи це рішення індійської компанії, депутат парламенту від партії соціалістів Дьорт Подоляк переклав відповідальність на голову партії «Фідес».
Ще ніколи конкретний політик не шкодив стільки країні, як це зробив нині Віктор Орбан,
заявив соціаліст Дьорт Подоляк. На думку його однопартійців, відхід іноземного капіталу з ненадто благополучного регіону Гевеш може погіршити діловий імідж Угорщини. У відповідь на заяву опонентів керівник парламентської фракції Фідес Ласло Татар сказав, що через велике забруднення території в Дюндіші
нема місця для побудови заводу автомобільних шин.
Довідавшись про цю ситуацію на півночі країни, більше дюжини угорських малих міст радо висловили готовність запросити до себе індійського інвестора. Але чи повірять їм закордонні бізнесмени ще раз? Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Їм 17. Вони хочуть жити і розвиватись разом з Україною. Вони прагнуть щастя собі та своїм рідним. Ровесники Незалежності з усіх регіонів України щодня у ранковій свободі. Слухайте з 6.30 до 7.30.
А у Європейській Свободі далі говоримо про європейську молодь. Яким бачать своє майбутнє молоді європейці? Половина вважає, що через 20 років їхнє життя суттєво покращиться. Про це свідчать результати загальноєвропейського дослідження інституту Gallup, що провів опитування серед молоді віком від 15 до 30 років. Однак в Італії та Німеччині оптимістів найменше. Близько 70% юнаків і дівчат переконані, що умови життя в Європі погіршаться. Далі Наталка Кудрик.
Тепер не ті часи, що колись. Зазвичай цю фразу доводиться чути від літніх людей, які ностальгічно згадують минуле. Та в Італії вона скрізь і всюди на вустах у представників молодого покоління. Студентка Римського університету, майбутній юрист Анна Ліза окреслює сумні перспективи. Вона жаліється, що її батьки свого часу мали кращі можливості для працевлаштування і створення сім'ї.
All'università in media 5 anni.
Навчання в університеті триває 5 років. Потім, якщо тобі пощастить, знайти роботу відразу. Це, однак, буде тимчасовий контракт з низькою зарплатою. Тому живеш надією змінити цю роботу, бігаючи з одного місця на інше. Щоб мати постійний контракт, проходить 5-6 років, і тобі вже минає 30. Але і тепер не можу думати про створення власної сім'ї, бо ж заощаджувати немає з чого. Купити квартиру неможливо, кредити надто високі. Тому залишається жити при батьках досить довгий період.
Розповіла дівчина. Її ровесниця з провінції, 28-річна лікарка Марція, більш оптимістична, бо задоволена і роботою, і зарплатою.
У моїй медичній сфері роблять багато позитивних речей для молодих фахівців. Наша лікарня отримує часто нове обладнання, я задоволена. Влаштовують курси підвищення кваліфікації.
Говорить Марція. Обидві дівчини, як більшість їхніх однолітків, не наважуються на доросле самостійне життя. З опитаних молодих італійців половина живе разом з батьками через економічну неспроможність. Майже ніхто не покладається на стипендії, виплати по безробіттю та інші соціальні субсидії. Водночас 26% юнаків та дівчат свідомо не покидають батьківської домівки, бо, як пояснюють, зручніше жити без турбот і відповідальності. Що ж, тоді відкладається весілля і народження дітей, щоб довше на солоджуватися життям біля маминої спідниці? Позитивно відповіли 13% італійців, тоді як подібної думки дотримуються 7% їхніх ровесників в інших країнах Європи. На переконання більшості, в Італії дедалі важче буде придбати власне помешкання через високі ціни на нерухомість. Ще важче знайти пристойну роботу, попри гарну освіту і велике бажання працювати. На пенсію доведеться йти раніше. Понад 80% молодих італійців переконані, що через 20 років прірва між бідними і багатими прошарками населення збільшиться, а через стрімкий розвиток Китаю та Індії зарплати європейців зменшаться. 9 з 10 украй незадоволені політичною системою країни і станом її економіки. І попри такий майже тотальний песимізм, італійська молодь найактивніше з-поміж решти європейців залучається до політики. Кожний третій цікавиться національною політикою і бере участь у виборах. Серед опитаних італійців 31% виходить на політичні маніфестації. Трохи активніші за них лише іспанці і французи. Студентка Анна Ліза голосує на виборах за молодих політиків і пояснює чому.
Всі наші політики в Італії – це люди похилого віку. Вони не думають про проблеми молодих. Причина, чому ми завжди йдемо на голосування, тому що прагнемо якимось чином змінити цей політикум. Навіть якщо наші голоси маловпливові, бо ж ми – молодь у меншості. Не забуваємо, що Італія – країна літніх людей.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. У четвер 21 серпня, у 40-ві роковини подій в Чехословаччині, коли підрозділи польського народного війська разом з радянською армією перетнули державний кордон Чехословаччини і зайняли всі населені пункти країни, Польський державний інститут національної пам'яті відкрив у Кракові та Варшаві фотовиставку, присвячену подіям того часу. Допомогли у здійсненні цього проєкту дипломатичні та культурні представництва Чеської і Словацької Республіки Польщі. З Варшави про це Єва Поштар.
Ідея фотовиставки виникла з почуття національної гідності, а також з почуття травми від того, що 40 років тому Чехи та Словаки ставились до Поляків як до окупантів. Представник Інституту національної пам'яті Андрій Арсенюк погодився стати нашим гідом та розказати про фотовиставку присвячену Преській весні.
То є множство здійснень, які...
Перед нами безліч фотографій, які складаються у єдину думку – показати польську солідарність з народами Чехословаччини. Тут, зокрема, архівний знімок трагічної смерті Рішарда Сівіца, який у протесті проти подій у Празі вчинив самоспалення під час державного свята врожаю у Варшаві. На стадіоні присутні тоді були партійні бонзи на чолі з першим секретарем ЦК Компартії Владиславом Гомулкою. На інших фотографіях бачимо різного роду акції протесту поляків. Також зафіксовано багато трагічних подій того часу у Чехословаччині.
Яку пережила Чехословаччина.
Вторгнення радянських військ у Чехословаччину було на користь тодішнім лідерам комуністичної Польщі, тому що відвертало увагу Кремля від подій у Варшаві. Однак настрої серед Поляків були тоді інші, говорить колишній лідер опозиції, нині керівник польсько-українського форуму Генрик Вуєц.
Та весна праска тішила ще велику симпатію поляків.
Праська весна користалась великою симпатією поляків. Дуже популярним тоді було у нас гасло «Польща чекає на свого дубчика». Тому вторгнення радянських військ ми сприйняли з відчуттям жаху та безнадії. Ці почуття остаточно розвіювали серед поляків сподівання, що соціалізм можна реформувати, що можна все-таки надати йому людське обличчя.
То може бути устрій для людей.
Генрик Вуєць нагадав, що великим шоком для молодих Поляків, які у лавах польського народного війська опинились у Чехословаччині, було те, що населення ставилось до них як до ворогів та окупантів. Тому траплялись випадки відмови солдатів від виконування наказу. Генрик Вуєць вважає, що відчуття травми від співучасті у придушенні Преської весни спричинилось до посилених зв'язків польської демократичної опозиції з чеськими та словацькими дисидентами.
Як тільки в Польщі серед робітників виникли перші офіційні опозиційні структури, відразу ми шукали зв'язків з чеською опозицією. Це були не лише зустрічі на державному кордоні у гірському масиві Крконоше, були також численні голодні протести проти ув'язнення Вацлава Гавела та інших дисидентів. Вони тоді зазнали більше переслідувань, ніж ми. Польські опозиціонери тоді солідарно ставали на захист чеських друзів.
В обороні наших сусідів чехів.
До цього додам, що усвідомлення чехами того, що поляки не з власної волі, а так би мовити, з брежнівської подачі стали співучасниками придушення Празької весни, згодом допомогло в тому, що поляки пліч-опліч стали до боротьби з комунізмом і в кінцевому рахунку перемогли його. Так закінчує свою думку колишній польський дисидент Генрі Вуєць, говорить Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз у Європейській Свободі коротко про найновіші події у світі. Один з російських кораблів, що брав участь у конфлікті з Грузією, повернувся до Севастополя. Українські офіційні особи заявляли, що Москва виконала умови Києва і заздалегідь поінформувала про перетин кордону, як цього вимагають нові правила, запроваджені указом президента Ющенка. Росія залишиться у буферних зонах попри вивід війська з Грузії. Російські військові повідомляють, що Росія виведе більшу частину війська з Грузії до кінця дня, але залишить своїх військових в обох сепаратистських регіонах Грузії та у буферній зоні навколо них. Організація з безпеки і співпраці у Європі вітає звільнення політв'язнів у Білорусі. Зелені карти мають полегшити працевлаштування іноземців у Чехії. Іноземна преса українською мовою з'явиться на сайті Главред. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Марія Щур. Росія заявляє, що вивела військо із Грузії. Російське міністерство оборони повідомляє, що міністр Анатолій Сердюков доповів головнокомандувачу Дмитру Медведєву про закінчення виведення війська з території Грузії. У повідомленні Міністерства оборони Росії мовиться, що виведення військ відбулося без затримки та інцидентів, що розпочалося функціонування спеціальних пропускних пунктів у зоні безпеки. Раніше сьогодні заступник командувача Генерального штабу Росії Анатолій Наговіцин повідомив, що російські війська залишаться навколо сепаратистських регіонів Південної Осетії та Абхазії.
На абхазькому напрямку російський миротворчий контингент продовжує виконувати завдання в зоні відповідальності, забезпечує безпеку цивільного населення. Сьогодні о 8-й годині почали встановлювати додаткові миротворчі спостережні пункти. У найближчий час має бути встановлено ще 18 таких пунктів, так само на абхазькому напрямку, як і на південно-осетинському, в тому числі на північному березі ріки Інгурі.
Однак речник Міністерства оборони Грузії Шота Утіашвілі заявив, що російські війська продовжують утримувати позиції на заході країни. За його словами, російські війська залишаються у місті Синакі та у порту Поті. За угодою про припинення вогню, російські війська мають повернутися на позиції, на яких вони були до 7 серпня, тобто до початку конфлікту із Грузією. Один з російських кораблів, що брав участь у конфлікті з Грузією, повернувся сьогодні вранці до Севастополя. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, його зустрічали, а потім супроводжували два російських рейдові буксири. Сьогодні ж до місця постійної дислокації у Севастополі мали повернутися і інші кораблі російського флоту. Однак, як повідомляє Уніан із посиланням на джерело близьке до штабу МВС України, повернення кораблів до берегів Грузії перенесли на 24 серпня, День Незалежності України. Впродовж війни у Грузії Київ і Москва обмінювалися гострими заявами щодо Чорноморського флоту Росії. Президент України Віктор Ющенко не мав висловлювати підтримку дії президента Грузії Михайла Саакашвілі від імені держави, заявляє лідер партії регіонів Віктор Янукович. За його словами, заяви керівників України на боці керівництва Грузії призвели до того, що сьогодні в Україні дуже конфліктна ситуація з Росією. І три бронзові медалі сьогодні отримали українські спортсмени. Завдяки ним Україна тепер має 12 бронзових, 5 золотих і 4 срібні медалі. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 22 серпня. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». А перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Перший російський корабель з війни в Грузії повернувся в Україну. А як його там зустріли, розповість наш кримський кореспондент. Обіцяне виведення російського війська з Грузії почалося, але частина вояків планує залишитися надовго. Чому?
Да, все, уходимо. Вся техніка. Домой.
Росіяни вважають, що відносини з Україною стрімко погіршуються. Хто буде нести відповідальність?
Це
ми напряму пов'язуємо з конфліктом у Південній Осетії та Абхазії.
Про це і про те, чи світ опинився на грані холодної війни, після оголошення далі у випуску.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Сьогодні перший російський корабель, який брав участь у блокуванні грузинського узбережжя, повернувся в Україну. О 8:40 ранку малий ракетний корабель Чорноморського флоту Росії «Міраж» увійшов до Севастопольської бухти. Його там уже зустрічали. Українські військові кораблі, проросійські пікетувальники та активісти Українського студентського братства. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Володимире, за інформацією деяких російських мас-медіа, коли «Міраж» заходив до Севастопольської бухти, то ледь не зіштовхнувся з українським кораблем. Як це було насправді?
Прихід корабля на узбережжі вітали майже сотня прихильників проросійських громадських організацій Севастополя. А в той же час на Приморському бульварі близько десятка активістів молодіжної організації «Студентське братство» під час прибуття російського корабля провели акцію протесту проти участі кораблів Чорноморського флоту Росії у російсько-грузинській війні. Відбулись навіть невеликі такі сутички, і для розведення учасників акції міліція залучила посилені наряди. Коли ж «Міраж» збирався пройти буною ворота бухти поруч на внутрішньому рейді біля бочки, став ракетний катер військово-морських сил України «Каховка». Ну і тут слід сказати, що російський корабель досить таки довго тягнув із заходом до Севастопольської бухти. Він спершу за попереднім планом мав прийти в 4-й годині ранку, потім за іншими планами, вже зміненими, у 8-й годині. І зрештою він тягнув до 9-10 години. І лише побачивши, що на бочку стає український корабель, ракетний катер, лише після цього росіяни почали заходження, захід до Севастопольської бухти. Ну і знову ж таки, це справді певним чином налякало росіяни. Вони для прикриття свого судна вислали два рейдових буксири. От під прикриттям цих буксирів цей корабель зайшов. Ну, втім, деякі експерти пов'язують залучення буксирів з тим, що раніше повідомлялося, що під час бою з грузинськими надводними і береговими силами «Міраж» зазнав пошкоджень. І саме, щоб закрити для візуального огляду корабель, були задіяні оці додаткові судна. Ну, головне командування ВМФ Росії тоді спростувало цю інформацію про пошкодження, однак сьогодні «Міраж» також відшвартувався не на звичному для нього місці біля якірної стоянки кораблів ВМС України на Куриному причалі, а в глибині бухти за кількома російськими суднами, так, щоб його справді не можна було візуально його оглянути. Ну і додам, що заявку на повернення цього судна росіяни подали за 72 години. Як цього вимагають нові правила, затверджені указом президента Ющенка. Хоча формально ще для цього не потрібно це було робити, оскільки формально цей указ ще не діє, нові правила ще не діють.
Володимире, чи відомо, коли повернеться решта кораблів Чорноморського флоту, які брали участь в операції в Грузії?
Ну, тут теж українські військові джерела повідомляють, що росіяни заздалегідь подали заявку про зміну дати приходу кораблів. Планувалося, що сьогодні більшість кораблів зайде, але перенесли на кілька днів. І вони подали за 72 години заявку на повернення саме на 24 серпня, у День Незалежності України. Планується, що тоді до Севастопольської бухти увійдуть флагман флоту, ракетний крейсер «Москва», сторожовий корабель «Смітливий» і морські тральники «Турбініст» та «Віце-адмірал Жуков». Ну і місцеві експерти з цього приводу кажуть, що цей день росіяни обрали неспроста. У місті буде свято, багато людей, багато туристів, всі вийдуть на набережну, гулятимуть, а тут заходять російські кораблі, а проросійські сили організують публічну акцію з російськими прапорами, з антиукраїнськими лозунгами. Ну і ось що з цього приводу сказав кримський аналітик Андрій Іванець.
Захід основної частини російських кораблів саме на День Незалежності України є, на мій погляд, такою дрібною помстою українській владі. Я думаю, що таким чином висловлюється певна незадоволеність російської влади позицією державного керівництва України в конфлікті між Росією і Грузією, адже відомо, що державне керівництво України підтримало територіальну цілісність та суверенітет Грузії.
Це був кримський політолог Андрій Іванець. А про те, як російські кораблі від берегів Грузії поверталися в Україну, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
часом тричі обіцяне виведення російських військ з Грузії нарешті почалося. Однак російські пропускні пункти всередині Грузії далі діють, попри те, що росіяни обіцяли їх згорнути до кінця сьогоднішнього дня. Росіяни не виходять повністю з Грузії. Вони відступають до так званих буферних зон навколо Південної Осетії та Абхазії. З подробицями Ірина Халупа.
Росія стверджує, що планує бути постійно присутньою в Грузії. Приблизно 2000 військових мають бути миротворцями у буферних зонах. Грузія відкидає такі плани і вважає це анексією своєї території. Кореспондент грузинської служби Радіо Свобода Гога Апціаурі повідомляє, що всі пропускні пункти навколо Горі демонтовано, і в місті вже немає танків чи бронетранспортерів. Надходять повідомлення, що росіяни покинули містечко Ігоеті, яке розташоване всього 30 кілометрів від грузинської столиці. Заступник керівника російського генерального штабу генерал Анатолій Ноговіцин заявив, что все відбувається за планом.
Что касается вооруженных сил России, то они действуют в строгом соответствии с достигнутыми международными договоренностями.
Что стосується Збройних сил Росії, то вони діють у суворій відповідності до підписаних міжнародних домовленостей і приступили до завершального етапу виведення військ на призначені позиції. Міністр оборони Російської Федерації вчора ще раз підтвердив виведення російського контингенту до кінця сьогоднішнього дня в рамках відомих вам меж відповідальності, про що ви вже знаєте. Про це ми говоримо вже два дні, і всі знають, про які кордони йдеться.
На яких границях річ йде? Значить, будуть відповідні.
Генерал Ноговіцин повідомив, що росіяни розташовують нові пропускні пункти на кордоні з Південною Осетією та Абхазією, а також біля грузинського військового литовища коло міста Сенакі. Захід засудив затягнуту присутність російських військ на грузинській території і останніх кілька днів постійно закликав Росію покинути Грузію якомога швидше. Ось що говорили російські солдати, виїжджаючи з Горі.
Да, все, уходимо. Вся техніка. Домой. Одним словом. Мир всем странам. Больше чего я могу сказать? Войны не надо. Надо жить дружно.
Мы с Чечни.
Как приказ дадут, так и поедем. Наше дело маленькое. Нам приказ дают, мы выполняем.
Уходим. Снимали едем. Отсюда уезжаем, снимали.
Снимали.
Попри те, що російські війська, хоча повільно, але покидають певну частину грузинської території, вони все ж таки залишаються в Чорноморському порту Поті та на території стратегічного залізничного вузла в Сенакі. Незважаючи на заклики Заходу визнавати територіальну цілісність Грузії, Росія стверджує, що має право на миротворчу присутність в розширеній зоні безпеки навколо обох сепаратистських регіонів. Про буферну зону, в якій має залишитися 2000 російських військ, військових не було мови в документі щодо припинення вогню. Отож, Росія продовжує диктувати свої власні правила гри. Тепер вже і на грузинській території.
Про те, що роблять російські вояки в Грузії, ми чули від Ірини Халупи. На вашій хвилі Радіо Свобода. Напад на Грузію вкрай негативно вплинув на відносини Москви з НАТО і Сполученими Штатами. Деякі оглядачі сьогодні навіть згадують протистояння часів Холодної війни. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яна.
Отже, як реагують у Вашингтоні на грузинську кризу?
Вельми негативно реагують. Представник Білого дому Гордон Джон Дроу сказав, що США не зможуть відновити військову співпрацю з Москвою, поки не буде розв'язано проблему з окупацією Грузії. І він додав: Ми сподіваємося, що настане день, коли ми зможемо відновити військову співпрацю з росіянами. Сподіваємося, що прийде день, коли ми зможемо відновити те, що я назвав би нормальною співпрацею з росіянами. Але нині росіяни роблять певні кроки, які не відповідають їхньому прагненню стати частиною Європи, єдиної, вільної та мирної. Газета «Нью-Йорк Таймс» пише, що Росія своїм вторгненням до Грузії розпочинає тривалий період нової ворожнечі щодо Заходу і що Вашингтонові є чого побоюватися.
А чого ж саме має боятися Вашингтон?
За прогнозом Пітера Бейкера, аналітика «Нью-Йорк Таймс», Москва може використати свій вплив, гроші, енергетичні ресурси, право вето в Раді безпеки ООН і свій військово-промисловий комплекс з метою завдати шкоди американським інтересам у міжнародних справах. наприклад, продажем значної кількості озброєнь антиамериканським режимам у Венесуелі, Сирії, в Ірані, припиненням співпраці у боротьбі з міжнародним тероризмом і поширенням атомної зброї. Росія може маніпулювати постачанням енергоносіїв, як вона це вже робила стосовно України. Росія також може прагнути витіснення американської військової бази з Киргизстану, а ця база відіграє важливу роль в операціях НАТО в Афганістані.
Юрію, чи Америка має нині засоби впливу на Росію?
Має, але небагато. Сенатор Джон Маккейн, республіканський президентський кандидат, пропонує виключити Росію з так званої «Великої вісімки», не допускати вступу Росії до Всесвітньої організації з торгівлі, посилити ізоляцію дедалі більш автократичного Кремля. Тим часом виглядає так, що Росія після виведення військ має намір залишити частину своїх солдатів на території Грузії. Втім, ви про це вже чули у попередньому репортажі.
З нами на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Тим часом переважна більшість росіян підтримує політику офіційної Москви у Грузії. Ба більше, росіяни вважають, що відносини їхньої держави з Україною нині гірші, ніж за Сполученими Штатами. Такі результати опитування, яке провели російські соціологи з центру Юрія Левади. За цими даними, 82% росіян нині вважають, що відносини з Україною є прохолодними, напруженими або ж ворожими. Це на 19% більше, ніж минулого року. Перед ефіром нашої програми я попросила прокоментувати результати цього дослідження аналітика Левада-центру Дениса Волкова.
Це напряму ми зв'язуємо з конфліктом в Южній Осетії Абхазії.
Це ми напряму пов'язуємо з конфліктом у Південній Осетії та Абхазії і тією позицією, яку зайняла Україна, досить рішучою і, мабуть, не стільки з самою позицією, а з тим, як її подають в російських мас-медіа, передовсім на телебаченні. Ми за багатьма опитуваннями помічали, що саме державні канали телебачення відповідають за формування громадської думки в сучасній Росії.
Формування общественного мнения в современной Росії.
Для порівняння, 94% росіян негативно оцінюють відносини своєї країни з Грузією і 75% зі Сполученими Штатами. Чому ж Україну нині в Росії сприймають гірше, ніж Америку?
По поводу США, чому от даже хуже, ніж Сполучені Штати Америки? Ну, діло в тому, що...
Стосовно Сполучених Штатів, чому відносини з Україною оцінюють навіть гірше, то це можна прокоментувати так, що насильного не дуже й образишся, а ось на того, хто поруч, хто колись був разом, а зараз проводить самостійну політику і не хоче підкорятися думці Москви, то це сприймається як образа.
Допустимо, з Москви, то це сприймається як обіда.
Сказав Радіо Свобода московський соціолог Денис Волков. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи потрібен Україні військовий парад на День Незалежності? Почуємо вашу думку. Ровесники Незалежності. Про що вони мріють?
Дуже би хотіла, щоб не було війни, яка зараз трішки, але загрожує нашій країні.
Творці Незалежності, якими їх побачив митець Борис Плаксій.
Ця галерея – це є галерея тих пасіонарних осіб, які заряджали націю.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ювілейну дату народження у 17 років Україна цього року буде відзначати військовим парадом. Так вирішив Верховний Головнокомандувач президент Віктор Ющенко. А прем'єр Юлія Тимошенко пропонувала скасувати парад, а гроші направити потерпілим від повені на Західній Україні. Але таку пропозицію назвали популізмом. Парад буде. Його вартість – 75 мільйонів гривень. Ми поцікавилися вашою думкою, чи потрібен Україні парад.
47% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org проти. 41% за, решта не визначилася. А ось думка киян.
Потрібен, що потрібен, то це так, просто для краси.
Якщо це вже так необхідно, ну, принаймні, не зганяти усіх військових, які є в Україні. Бо, зважаючи на те, яку пробку я потрапила на проспекті Перемоги, здається, зігнали усіх.
Ну, думаю, нужен, звісно. Інтересно буде. Ну, я думаю, це обов'язково. Для людей это будет, ну, такое представление хорошее. Демонстрация того, что Украина получила независимость от остальных держав, то стала самостоятельной. Мы сильная нация.
Ну, хотелось бы побачити, я ніколи не бачила. Техніку якусь, може, ну, не зовсім нову, але може гарно вже видраєно, як положено. Могутність. Ну, добре, що має за що літати, от що це головне.
Самі позитивні, я навіть з собакою прийду. Єдине, щоб не було всяких пірюетів, такі, як були у Львові, в Скнилові, і все. І щоб не пошкодило асфальтовому покриттю.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Далі у нашій програмі звучатимуть роздуми про незалежність. Серед великої кількості проблем українці сьогодні дозволяють собі бути нетерпимими до інших, хоча творці незалежності мали інші ідеали. Про це каже Радіо Свобода відомий правозахисник, колишній політв'язень, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук спершу поцікавилася у пана Мариновича, як він оцінює 17 років незалежності.
Я думаю, Україна звикла до своєї незалежності. Виросли цілі вже покоління, ціле покоління, яке народилось в умовах незалежності, для якого бути українцем, бути громадянином України є природнім станом. Звичайно, можна собі уявити, ми, українці, завжди собі уявляємо якісь чорні варіанти розвитку подій. Але я думаю, що навіть за умови найчорніших варіантів, кількість тих людей, для яких бути патріотом, бути українцем – це є природньо, вже така велика, що та загроза, яка існувала колись в радянський час, коли українці зникали просто на очах, боялися, втрачали свою ідентичність, вже цієї загрози зараз немає.
Що з того, що діялося і діється в Україні, ви просто собі не могли уявити у таборах? І що важливого, на вашу думку, не зробила держава за ці роки?
В кінці 80-х років народ, зокрема еліта, мислила значно вищими категоріями, не прагнула вищих речей, ніж сьогодні. Сьогодні панує сірість. Я розумію, що не всі можуть бути інтелектуалами. В кожній країні так є. Але у багатьох країнах все-таки оцей посередній рівень, він достатньо інтелектуально оснащений. Можливо, краще є контакт між різними осередками суспільства. Можливо, якось діють вертикальні обміни між різними рівнями суспільства. Наша сірість, вона, як правило, не мудра, ксенофобська, якась агресивна. Тому що так багато проблем довкола, що ми собі дозволяємо от жити якоюсь нелюбов'ю до всіх довкола. От я цього не чекав, наприклад. Я був переконаний, що українська душа, прагнучи свободи так довго, отримавши цю свободу, вона буде світлою і розкутою, вона буде гідною тої свободи. Багато людей робить висновок, що нам потрібна диктатура, оскільки люди не вміють користуватися свободою. Я дуже опоную такій думці, тому що ні, це неправда. Люди мають вирости в умовах свободи. Так, ми фіксуємо нинішній стан сірості, але рано чи пізно все-таки виростуть люди, зможуть обжитися в тій свободі. Молоді стане скучно в такій сірості, і вона піде, і вона буде виростати. Так що я думаю, що ми просто потребуємо більше часу.
У це вірить правозахисник Мирослав Маринович. А зараз на хвилі Радіо Свобода слово молодому поколінню.
17-літня Наджія Рустемова – справжня кримсько-татарська красуня, висока і струнка, чорноброва з довгим волоссям і великими очима. Її запрошували до модельного бізнесу, а вона хоче стати дитячим лікарем. Як живеться Наджія в незалежній Україні і про що вона мріє?
У мене багато друзів є, українці, росіяни, всі є. Вони мене люблять, тому що я людина, проста людина. Ніхто мені не говорить, що от ти татарка, все. Були люди, так були, але ці люди самі собі шкодять. Мені дуже би хотілося мати дім. Дім, який зараз у мене є, але він не добудований. Як кажуть, дома – це моя крепость. Найголовніше, я так думаю, дуже би хотіла, щоб не було війни, яка зараз трішки, але загрожує нашій країні. І хочу, щоб президент чи прем'єр-міністр, хто би не був, хочу, щоб вони більше прислухались до людей.
Ще одна ровесниця незалежності за кілька днів вперше збирається надовго покинути Україну. Це рівнянка Світлана Хомич. Здобути майбутній фах вона спробує в Білорусі. Чому так, почуємо з перших вуст.
Я буду економістом. Я вступаю на правах іноземки. Тобто для мене там спрощений вступ, спрощені екзамени. Ну там іноземців мало навчається. Чомусь я так думаю, що після навчання в Білорусі я все-таки повернуся в Україну. Створити, наприклад, якийсь фабрик. Дати якісь робочі місця, щоб люди могли працювати, і щоб від цього я теж отримала якийсь прибуток. Я люблю хорошу музику, я люблю дивитись новини. Ну, мені цікаво знати, що робиться навколо. І оцінювати, наприклад, навколишні якось події. Зараз там конфлікт Росія-Грузія. Так, це турбує. На Олімпіаді наші українські спортсмени завоювали медалі. Це, наприклад, радує. Тобто переживаєш якісь певні моменти разом з усією Україною.
Більше роздумів про незалежність ви зможете почути у нашій ранковій програмі.
Їм 17. Вони хочуть жити і розвиватись разом з Україною. Вони прагнуть щастя собі та своїм рідним. Ровесники незалежності з усіх регіонів України щодня у ранковій свободі. Слухайте з 6:30 до 7:30.
А зараз згадаємо, як українці виборювали свободу. На Подолі у Києві в музеї Кавалерідзе до Дня Незалежності відкрилася виставка «Творці Незалежності». Експозиція портретів Бориса Плоксія нараховує більше 100 полотен. У минулому році за цей доробок художник отримав національну премію імені Тараса Шевченка. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Світлана Яременко.
На портретах Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Слава Стецько, Симон Петлюра, Алла Горська, Василь Симоненко, Іван Драч і ще багато яскравих особистостей, які закарбували своє ім'я в українській історії. Ідея написати галерею портретів українців, які боролись за незалежність, належить Ростиславу Синьку, відомому сценаристу, кінорежисеру. В 1999 році в музеї Кавалерідзе відбулась перша виставка творців незалежності. Портрет Павла Мовчана, голови Українського товариства просвіта, народного депутата України, заслужено знаходиться серед творців незалежності. Він вважає, що проект дуже важливий для історії і виховання патріотизму. А Бориса Плаксія – художником зірцевим.
Я схиляю голову перед мужністю, стійкістю, принциповістю цього митця, який для мене особисто є взірцевим. Тоді, коли малювали героїв Радянського Союзу, коли на виставки допускалися тільки ті, хто Борис малював, те, що йому подобалося в людині. Людина світла, людина дух, людина принципова. Тому і ми бачимо в його доробку надзвичайно важливі свідчення. Ця галерея – це є галерея тих пасіонарних осіб, які заряджали націю.
Зірцевий художник Борис Плаксій живе у скромній квартирі на Оболоні у Києві. В його помешканні величезна кількість картин, які, здається, просто розпирають стіни своєю потужною енергетикою. В квітні 1968 року Борис Плаксій підписав лист протест 139 патріотів з числа української інтелігенції проти відновлення наступу сталінізму. Після того почались переслідування. Саме Борис Плаксій на початку 80-х розписував кафе «Хрещатий Яр»
на вулиці Прорізній у Києві. На панно художник увічнив українську поетичну школу, Тичину, Рильського, Бажана і, звичайно, Шевченка. Комусь у владі ці живописні панно здались націоналістичними. І за одну ніч їх знищили, просто зішкребли зі стіни. Однак майстер пензля виявився сильнішим від режиму. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
Влада мені не подобалася, але сама незалежність, звичайно, це мрія всіх моїх предків.
Не було ніякої незалежності, а зараз вона є.
Кожна країна хоче бути незалежною. Ми повинні бути незалежні. Щоб я сказала гордо, я українка.
Щиро вітаємо усіх зі святом незалежності. Це була передача «Свобода сьогодні» і з вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua